Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
Ostravské Fresh Radio, 14 minut po 17. hodině, neděle 25. ledna a Mašinérie číslo 98. Dneska jsem si dovolil to téma tak nějak jako uchopit nostalgicky, protože já jezdím vlastně od svých 14 let na motorkách, byly to moje první motorky někdy 14-15 letech, pak se mi to trošku lámalo, přešel jsem na ty větší. Pak byla strašně dlouhou dobu jakoby pauza, protože přišla rodina, vojna a podobně a dneska jsem se vrátil k těm větším. Ale já bych se chtěl vrátit právě do toho hlubokého socialismu, kdy vlastně jsme začínali a vy mi dáte kluci někteří za pravdu, všichni jezdí na 50, které byly v té době dostupné, protože ten trh byl opravdu jako docela chudý na nějaké jako dobré stroje, takže byly vlastně, pokud si vzpomínám, dva takové jakoby rivalitní stroje, které jsme toužili mít, a to byl Pioneer anebo Simpson. Dlouho jsem uvažoval, koho si pozvat na tohle povídání, kdo by mi to osvěžil, tu paměť, jak to vlastně jakoby ten vývoj byl a podobně. No a nenapadl mi nikdo jiný než Daniel Novotný, který se zabývá Bastlama, různýma takovýma těma patinovýma motorkama, má doma Pioneera, má doma Mustanga, nějakou 350, já nevím co všechno. Dane, ahoj, vítej v Mašinérii.
Děkuji za pozvání, zdravím posluchače rádia. Ano, těch strojů mám dost, je si dneska určitě o čem povykládat.
100% slyším tvůj hlas, my jsme docela oba dva pěkně nachcípaní, ale to je i v rámci Freshe u nás práci asi nějaká epidemie a chlapská rýmečka, ta dokáže někdy hodně potrápit a mi vlezla teda do nosu, ale dneska to určitě zvládneme, protože to povídání bude hodně zajímavé. Dane, kolik ty máš vlastně let?
37.
Takže ty si v podstatě asi nezažil úplně to, co já, že jsem to zažil v tom pravidelném provozu, kdy ty stroje byly relativně nové, i když ty Pioneery byly teda daleko starší než ty Simpsony, ale zažil jsem to v té opravdu jakoby průkopnické době, kdy nic jiného nebylo. Ty už si do toho naskočil v době, kdy už přece jenom ten trh se trošku obohatil o ty motocykly ze západu a byl větší výběr.
No, ono zase jako tak velký rozdíl to není, protože uvědomme si, že třeba když jsem se poprvé setkal s Pioneerem v těch svých 14, píše se rok 2002, máte kapesné pár stovek od rodičů a ono jako našetřit si na moderní stroj opravdu 10 tisíc.
Říkáš rok 2002, vzpomeneš si, co tenkrát bylo v nabídce, co se dalo kromě toho Pioneera nebo Simpsona, které už v té době byly trošku ujetější, třeba pořídit nového?
No, nového Java už nabízela Java 50 Mosquito, Dandy, Java Dandy bylo, a to už byly fakt stroje 15-20 tisíc a to opravdu bylo mimo můj finanční možnosti a těch Pioneerů se opravdu ještě potloukalo dost, nebylo to vůbec cenově nějak problém sehnat takzvaně Pioneer za flašku rumu. Takže opravdu v tomhletom duchu jsme si s kamarádem vlastně každý sehnali svého Pioneera. Já si pamatuju snad 1000 korun s papírama bez problému.
Mm-hmm. My dneska probereme vlastně ty jednotlivé Pioneery, co se týče typů, jakým mezi nimi byl rozdíl. Potom přišly takové ty modernější Simpsony, tam bych se nepouštěl těch starých historických, protože za prvé se mi vůbec nelíbily, za druhé se mi v podstatě v České republice nebo v Československu tenkrát ani moc nepotkával, opravdu až potom ty S51 Enduro nebo Electronic. Všechno si to probereme a na závěr bychom se mohli podívat na nějakou inzerci, za kolik se dá vlastně dneska takový stroj pořídit.
Mašinérie!
Zdraví vás Martin, nedělní Mašinérie, a dneska s Danielem Novotným povídáme si o legendách 50 kubických centimetrů motocyklů, které vlastně nás provázely některé od mládí. Podíváme se na Javu Pioneer, říkalo si také Fichtl, Pincek, Pařeza, nevím, ty na Chrchel se vzpomínám a podobně, nevím teda proč, protože to nebylo jako v té době úplně špatné vozidlo, pokud jsi byl mladý a chtěl jsi se nějakým způsobem pohybovat a nechtěl jsi zrovna Babetu nebo Stadiona a podobně, tak ten Pioneer byl přece jenom trošku dál. Ale ta historie sáhá poměrně hluboko, někdy do roku 1955, kdy byl vlastně první Pioneer. Dane, tušíš, proč se to vůbec jmenovalo Pioneer?
No, vlastně Pioneer v překladu z francouzštiny je průkopník a musím uznat, že jako oproti stadionům, javetám, ten pokrok opravdu průkopnícky byl a tak si zasloužil jméno Pioneer.
Ten první měl označení jako typové 550 pařez. Vyráběl se tedy v letech 1955 až 58. On vypadal opravdu jako pařez. Když se dneska podíváte na fotografii, tak to sedlo jako trčí nahoru. Víš třeba nějakou jako zajímavost právě o tomhle modelu?
Tak tam asi nejzajímavější je to, že je to s konstrukční rychlostí 45 km za hodinu a tady opravdu můžeš s bečkovým řidičákem to řídit.
Pokud máš ale tu skupinu, nebo ne, tam, nemusíš ani...
Tam je podmínka 50 a maximální rychlost 45 a opravdu, i když je to manuál, tak takový motocykl s bečkem se dá řídit.
Jenom pro zajímavost, výkon toho motoru byl 1,1 kW, což je zhruba 1,5 koně, což nám připadá v dnešní době, kdy mašiny mají běžně přes 100, 150 koní, jako ty běžné, tak je to takové úsměvné. U té 550 bylo jedno sedlo. Nevím, jestli by teda uvezl dvě, ale tam nešlo ani kam vlastně posadit to spolujezdce.
No a potom už ten novější model, tak tam bylo to rozšíření jenom o ten nosič. Takže ono, tím, že to bylo lidové vozítko, bylo to pro pracující lid, tak opravdu se snažili, aby ti lidi se měli jak dostat do práce, protože zase doba 55. Kdo měl doma auto? Jo, jaké auto? Takže hodně lidí budou jezdili vlastně s poválečnýma autama, předválečnýma autama. Takže takovou, a hlavně i ekonomicky.
Ono to žralo snad nějaké 2 litry nebo kolik?
2,5 litru, jako bylo to, dalo se naplnit nádrž a opravdu s ním pojezdit skoro celý měsíc, pokud to člověk používal jenom jako přibližovadlo do práce. Takže jako určitým průkopníkem to bylo a lidová cena, kombinace masová výroba, takže opravdu si myslím, že tady tímhletím strojem se podařilo, že československý lid měl na čem jezdit a opravdu se stal motocyklovou velmocí potom.
Nástupce toho pařeza byla Java 555 v roce 1958 až do roku 62. Tam už se zvýšil výkon na 1,6 kW, takže už to jako fičilo, ale pořád to bylo jedno sedlo, jak jsi správně zmínil, tak vlastně zadní kapotáž se trošku prodloužila a přibyl tam nosič, takže minimálně už na to nosiči někde z hospody si mohl někoho odvést. Zajímavé bylo, že tam už se objevil i tachometr, či ty první pařezy neměly vlastně nějakou kontrolu rychlosti. Asi to bylo zbytečné, jestli jako to bylo 45, no tak...
Určitě nějaká doplňková výbava s tachometrem, bez tachometru. Tady tenhle ten problém hlavně mývaly stadiony, tam opravdu už se dokupovaly ty tachometry, takže ta povinná výbava nebo základní výbava, už ten tachometr tam byl, což je zase, když to porovnáme, co dneska dostanete v autě, tak je to jak Felicie, že jste byli rádi, nebo favorit, že jste měli otáčkoměr. A nebo
jo,
tam
jo, to
hodiny.
Si pamatuju, že to bylo za příplatek, že? No. Jinak tam byly opravdu hodiny. Hodně zajímavé je, že v té době, když vyšla Java 555, tak už tam nebyl klasický zvonek jako na kole, ale objevil se tam bzučák.
No,
tak... Pokud se to dá teda nazvat bzučákem, protože víme všichni, jak ty pinsky jako v vozovkách troubily, bylo to něco strašného, ale...
Nejhorší je, že na té technické to kontrolují, takže opravdu to člověk musí oživit a... Dá se to ještě vyřešit nějakou tou trumpetkou. No.
Tohle to byly vlastně dva základní modely. Oni úplně v tom prvopočátku, když jsem viděl nějaký dokument, tak se vyráběli v rámci České republiky minimálně nějaká ověřovací série. Pak se celá výroba přesunula na Slovensko do Považské Bystrice, kde vlastně pionýři se vyráběli až do konce svého jakoby výrobního programu.
Tak, vlastně celá ta slovenská, vlastně jsem si ještě vzpomněl, že jsme tomu říkali slovenská pomsta, taky jako takový typický název pro pionýra. A dělali to vlastně do toho 82. Tak samozřejmě se tam ještě o něco pokoušeli, ale už to nemělo taky ohlas.
My za chvíličku probereme ty další typy, které už alespoň trošičku vypadaly jako motorka, i když z dnešního pohledu je to hodně úsměvné.
Mašinérie!
Justin Bieber, sorry, u nás na Fresh Rádiu. Dneska mašinérie a povídáme si o nostalgii, kterou je Java 50, která je rozdělána dále do různých podtypů a potom se dostaneme k Simpsonu, který byl vlastně takový, neže nástupce, protože to byl úplně jiný výrobce a úplně jiná země, ale vlastně ti kluci v té době začali jako pokukovat a závidět a samozřejmě nakupovat. Mimo jste mi dneska Daniel Novotný, odborník na hlavně ty javy. Dane, my jsme se dostali do roku 1962, kdy se začala vyrábět 05, legendární 05, byl to vlastně už hledově takový pincek, jako vlastně známe z těch posledních let, a byl kapotovaný, což jako hodně z nás nelíbě neslo, ono to nevypadalo vůbec dobře, byl to takový skútr, takže samozřejmě v dešti, v zimě asi dobrý, ale vypadalo to strašně.
Jo, tak já jsem četl, že zrovna ta 05 existovala ve verzi Sport, takže ta už byla de facto vypadala jak zase ten model 1.20, ale typický vývozní model, takže v Česku absolutně nedostupný. Co jsem četl, ono jako vůbec v 70., 60., 70. letech nebyla sranda takový stroj vlastně sehnat, kuchnout ho, takže hodně lidí jezdilo dlouho s tou kapotáží, takzvaně revma plechy.
Ano, přesně tak.
A ono revma, jo, dává to smysl. Samozřejmě dneska už ta doba je jiná, kluci se k tomu mladí staví, že už se z toho nedělají krosky. Samozřejmě dělají se závodní úpravy, jezdí, závodí se, což je naprosto za mě v pořádku, protože ten čas ti lidi stráví v dílnách, takže opravdu dneska to není prostě jenom legendární motorka, ale opravdu tím žije nová generace a tím, že jsou ty závody, takže se už dneska dělají čtyřkvaltové převodovky, závodní úpravy, vícekanálové válce, upravené hlavy, jezdí se 24-hodinové závody, takže ta 0,5 opravdu je už stroj, který se dá upravovat, takže dá se využívat jak na ty závody, tak i na to denní ježdění. Dají se už dneska pořídit tyristorové zapalování do těch motorech, takže zase odpadnou ty kladívka. Ten svět kolem toho a těch obchodů s těma novýma dílama, replikovýma dílama, to je samozřejmě kapitola sama za sebe, ta kvalita, ale najdou se poctivci, kteří se snaží dodržet rozměry, že to pasuje, takže opravdu má to budoucnost a ten stroj tady s náma bude ještě hodně dlouho.
U té 0,5 je potřeba zmínit, že to byl vlastně první dvoumístný pionýr, protože Bahrez i ta 555 bylo jednomístné. Zároveň tam došlo k přesunu nádrže, vlastně, která byla u těch původních pionýrů vepředu, jakoby pod řídítkama, a nově byla pod sedlem. A samozřejmě přidal se tam zase výkon, už tam máme 3 koně, jo, to už lítalo. Jako. Když nefoukal vítr proti tobě, si pamatuji, tak si byl schopen na tom jít i ve dvou a dosáhnout rychlost třeba 50, 60, když foukal vítr dozad.
Ta maximálka tam už byla 60 km, takže na to už vlastně nestačí bečkový řidičák, tam už je potřeba mít A1, tam to není vlastně ani to AMko. Ve dvojko byl to masakr, ale třeba z té hospody se dalo nějak dojet.
Začalo se tam objevovat pořádné zadní odpružení. Nevím teda, co měly přesně ty pařezy a podobně, ale tady už byly klasické tlumíče a kývná vidlice.
Jo, to už jsou vlastně ten typické dva zadní tlumíče, jak je to u těch JAV typicky známé. Ty první modely měly centrální pod sedlem, jedno péro, to ani nebyl hydraulický nějaký tlumič, takže opravdu komfort, nekomfort, ale pro toho jednoho na to přemístění do práce, jo.
Já jsem viděl nějaký tovární dokument, kdy se vyráběly tyhle motocykly, tak oni natočili nějaké promo video a oni tam ty pionýry proháněli po neskutečném jakoby polygonu. To, co oni tam dělali na tom, to mě překvapilo, že pionýr to vůbec zvládl. Jo, to byly prostě skoky, poměrně jako prudké kopce, lomené zatáčky. Zkoušel jsi to někdy jako takhle zřádit na pionýru?
No tady tohleto, když já už jsem začínal v roce 2002, tak samozřejmě majitelé polí, lesů už si své pozemky hlídali, už opravdu ta doba cross končila za mě a zase to promo dává smysl, protože ten pionýr, jsou to splašené trubky, opravdu otestovat kvalitu bylo potřeba. A dneska ty stroje, pokud nejsou bouračky, tak vlastně fungujou.
Jsou to nezmary, protože my se k tomu možná dostaneme. Údržba toho pionýra byla tak jednoduchá, že nemusel si být žádný motomechanik, automechanik, a přesto si dokázal toho pionýra docela udržet v pohodě. Pamatuju si, že se měnil celou elektriku, protože to se dalo koupit ten svazek od toho předního vypínače, předního světla až dozadu k zadnímu světlu, bylo tam možná 5 drátů, jo.
Jo, to je opravdu, co se týká údržby, kouzelné, že když člověk koupil pionýra, tak k tomu dostal návod na obsluhu a katalog náhradních dílů, popřípadě si to dokoupil, a to byl opravdu manuál na to, jak opravit motorku, plus tam bylo, když něco nefunguje, tohle udělej, takže tam byly i nějaké nasimulované manuály, jak tu motorku opravit. Když to porovnáte dneska s autem, tak když si koupíte manuál, tak tam máte akorát, nepíte baterku a cokoliv máte problém, odvezte to do servisu.
To je bohužel jako doba dnešní, kdy ty stroje, ať motorky nebo auta, jsou prostě napěchované tou elektronikou.
Jako největší sranda je vlastně třeba u auta výměna žárovky. U jednoho modelu je spočítané 2,5 hodiny, aby se člověk dostal k žárovce.
Ano, znám přesně. Dneska mimo ten Daniel Noutný.
Mašinérie!
Jste na Freši a v dnešní mašinérii vzpomínáme vlastně, jaké to bylo kdysi, hodně dávno za totality, na čem vlastně kluci jezdili, co byli jejich snem, na čem proháněli se po vesnicích a vozili tam holky a jezdili na zábavy a podobně. Probrali jsme momentálně 3 nebo 4 typy od začátku těch pionýrů a dostáváme se do let 1966 až 1980. Pokud počítám dobře, tak je to asi nejdéle vyráběny ty pionýra a tím je Java 20 a 21. To je rozdíl mezi tím, Dané.
Tak jenom oplechování, takže tam už opravdu to, co u té 05 byl nedosažitelný cíl, to znamená model sport, tak teďka už to bylo standardní model, takže model 1.20. A to už jako kluci, kdy měl opravdu proti tomu oskutovanému modelu, té 20, tak to už byl takový borec. Ale co si budeme, jako ono to tež není sranda, protože hodně kluků, co jsem slyšel z povídání, mělo kolo a kdo měl pionýra, tak sobě zase neměl kamaráda, takže opravdu nebylo to úplně, že by všichni na ulici měli motorku, takže tam se potom střídalo, půjčovalo se to.
Já si pamatuju, když vlastně soused na chalupě měl Mustanga, tak já jsem mu strašně záviděl. On mě na tom vozil a jezdili jsme různě na limonády po restauracích v okolí. A tatínek mi potom dovezl pionýra právě 20. To byl ten oplechovaný, krásně oranžový. V té době byl starý možná 8-9 let, takže relativně zánovní. Ale mi se to vůbec nelíbilo. Ty revma plechy, jak říkáš, prostě to nebylo sportovní. To bylo takové škaredé řídka, takové kozí rohy, jenom krátké ty plechy, jako nic moc. Jo. Takže mi nenapadlo nic lepšího po nějaké době, když jsem se na tom aspoň trošku naučil jezdit. Tak co šlo první, tak byly ty revma plechy. Koupili se ty prsíčka z té 21, ale nemohl se sehnat ten kříž, který byl dole. Ten vlastně ten základ, na čem držel stojan a ty plechy. A nešli sehnat prostě v té době ty stupačky a ten 21 kříž. Jo. Dokonce mi tam zůstala i ta brzda z těch plechů, to ona byla taková jako stříbrná, zahnutá a ta 21 měla rovnou, pokud si vzpomínám dobře.
Jo, už to bylo hliník, jo, tam to byly fakt jenom takové ocelové tyčky svařené, takže když člověk potřeboval prudce zabrzdit, tak se to ohlo. Takže ta 21 už to měla určitě lépe řešené, ale zase už tím že tam neměli ten revma plech, byl tam prostor, tak si mohli dovolit takovou robustnější brzdu.
Mm-hmm. Pak si pamatuju, co byl hodně velký problém, tak to byly řídítka. Jo, sehnat, ta 21 sportovní měla už široké řídítka s hrazdou, ta 05, jak jsem říkal, měla takové kozy rohy, to prostě nešlo sehnat. Jo, já jsem pořád jezdil, už to byla ta sportovní verze předělána k mému obrazu, ale ty řídítka prostě, já jsem další rok jezdil s těma kozíma rohama, to mělo zrcátko na konci řídítka, jestli si vzpomínáš, jo, nemělo to klasické tyčky, ale vypadalo to strašně.
Jako co si budem, ty 80. roky opravdu co se týká zhánění dílů, mototechny vybavené prostě nebyly, na všechno se čekalo, po případě, když přišlo pár dílů, tak už to bylo na nějakém seznamu, takže už se všechno domluvalo buď podpultově, takže...
Tuhle z dobu si úplně pamatuju, já si vzpomenu, že v rámci Ostravy byla snad jedna jediná projedná mototechny, která byla zaměřena na motocykly, byly tam právě náhradní díly na Javy 350, pionýry, Simpsony, bylo to na Mlínské ulici, tady v centru, kousek od Strulní. Pamatuješ si tu projednu, já ji vidím jak dneska, jak to tam vonilo, když tam vešel.
Jo, já jsem tam vlastně, když jsem si potom v 18. pořídil 350, tak jsem tam jezdil na náhradní díly a tím, že už se přestěhovali na Bohumínskou,
Tak to už neznám, to už se nepamatuju, no. To už se pravděpodobně nejezdil, ale ta Mlínská ulice, ta mototechna, ta byla prostě kouzelná, tam ty náhradní světla na ty Simpsony, dokud jsem jezdil na pionýru a toužil jsem jenom po tom Simpsonovi, tak to bylo pro mě takové úplně wow.
Jako co je nejzajímavější, trošku zabrousíme do toho Simpsonu, tak jsou to náhradní díly v dnešní době. Dájí se dneska ještě skladové zásoby opravdu koupit. Známý staví skútra Simpsona z 92. a opravdu dá se. Stojí to eura, ale je to původní výroba.
Jo, v podstatě dneska, pokud máš peníze, tak seženeš všechno, minimálně nějaký překupníků, aukra a podobně, takže ty náhradní díly asi v pohodě. Za chvíličku probereme Java 23 Mustang, která se vyráběla v letech 68 až 82 a pomalinku se dostáváme k tomu Simpsonovi.
Mašinérie!
10 minut po 18. hodině, před námi je druhá hodina nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Danem Novotným a povídáme si o Javách 20 a no, Java 50 a podtyp 2021. Dostáváme se do roku 1968, kde si myslím, že přišla docela revoluce, co se týče vzhledu a té konstrukce pionýra, a přišel Mustang. Java 23 Mustang. Ono vlastně už to nebyl pionýr, protože ten název Mustang vlastně nahradil toho pionýra, ale vznikla v podstatě nová motorka, minimálně vzhledově.
Jo, jo. Je to krásný italský design, koncepce nová, nádrž konečně mezi řídítkem a sedlem a už se to tvářilo jako taková malá motorka a hlavně lepší přístup na opravy, jednoduchá koncepce podobného typu, takže opravdu zase zdroj dílů, motory, dalo se to měnit, opravit. Za mě super, dneska velmi ceněné, Mustang zní velmi honosně, je to super říct, mám Mustanga, není to sice americká verze za 500 000, ale já třeba sám právě Mustanga vlastním, rád s ním jezdím na akce, právě které se věnují 50-kám, je to spolehlivě super.
Za mě teda Mustang, mi se moc nelíbila ta nádrž, ona byla taková hodně placatá, úzká, vypadalo to zajímavě, ono z boku, jo, dalo se na to asi koukat, bylo pořád vidět ten rukopis té Javy, tam se vlastně moc nezměnilo, rám zůstal stejný, motor tam byl v podstatě stejný, pořád tam byla ta 50, 3-kvaltová, takže ta rychlost byla nějakých 65 maximálce, trošku se tam zvedli, mám dojem, že koně, že už se to dostalo až někam 3,5 nebo tak
3,5
nějak,
koně, no.
Ale pořád to prostě byla Java bez blinkrů, jo, takové jako, mi to připadalo docela neotesané. A všichni v té době, protože Mustang se vyráběl až do roku 1982, začali pokukovat po jiné motorce, protože ve východním Německu tehdejším se začalo vyrábět něco, co nás prostě okouzlo. Ta historie je samozřejmě daleko jakoby hlubší a ten Simpson se nějakým způsobem také vyvíjel, ale já bych se dostal k těm dvou nejčastějším typům, které u nás byly, a to byl Simpson S51 Electronic a S51 Enduro, které právě začaly jako hodně konkurovat té Javě, hlavně tomu Mustangu, protože to konečně vypadalo jako motorka v té době.
Já si myslím, že určitě stojí zmínit, že ta Java úplně neměla jakoby ten, že by byla bez nápadů, měla vykresy, chtěla postavit nový stroj a vlastně vypadá to, protože oficiálně se to nikde nepíše, že měl vzniknout Java Mistral, existují z toho fotky, prototypy a najednou k nám přišel Simpson. To znamená, že někdo pomalu odevzdal celý projekt prostě do Německa a v Čechách vlastně ukončila se jedna dlouhá éra tady těchhletěch našich typických padesátek. Když by jsem zhrnul, co se Javě povedlo, tak určitě masovou výrobou se podařilo, že hodně kluků mělo motorku. Příznivá cena, jednoduchá.
Vzpomeneš si, kolik vlastně stála, když byla nová Java 50, kterýkoliv typ?
V těch 60. letech vím, že 2600 a myslím si, že Mustang 3200.
Protože to už byla ta jakoby topovka,
jo. Československých korun.
Jo. Naproti tomu ten Simpson byl přece jenom výrazně dražší. Já si pamatuju, když jsem ojetého Simpsona v roce 90 možná kupoval, tak jsem za něho dal 6000, takže si myslím, že ten nový byl ještě o něco dražší. Ale opravdu to bylo wow, to byla motorka, která na tu dobu vypadala opravdu jako motorka a jak se říká, že to je jako lapač žen, ono to fakt jako fungovalo.
Jo, ale zase nejhorší je to, že zase ta dostupnost těch mototechnách, jo, kde opravdu na jednu mototechnu přišlo třeba slíbených 20 kusů a reálně 3 a ty už byly stejně domluvené, takže opravdu kdo neměl konexe, tak se v tom hlubokém socialismu měl velký problém k tomu jednoduše dostat. Samozřejmě existují výjimky.
Samozřejmě, protože co ten kráčel jako jednoduše sehnat? Pokud si chtěl žigulíka v 80. letech, tak na to byly neskutečné pořadníky. Takoví ti, co se spokojili s něčím
nechci říct horším, ale prostě jiným, tak to byla Škodovka nějaká 120, později ty poslední modely 130, 135, 136, anebo právě z východního Německa tady proudili Trabanty, Warburgy, kde ale to považuji teda za průšvih. Proti tomu Simpsonu, který tady udělal díru do světa a opravdu byl oblíbený a kluci ho chtěli, tak ty Trabanty to bylo samozřejmě cenově asi nejdostupnější, ale co si budeme povídat.
No, jako Trabant dvoutaktní, dvouválec, jednoduchá údržba, bakeliťák, pokud vyloženě neuhnil to, co tam aspoň trošku železného zůstalo.
To byl ta rám asi, no. To bylo bakelitové.
Co si pamatuju, Warburg, šílená spotřeba, Winkelův motor, takže pokud tam něco odešlo, tak taky. A hlavně to bylo velké auto, to zase jako třeba dneska jako veteráně ceněné, ale spotřeba, jo, Warburg, zas dvoutaktní, smrdilo to.
Příšerný zvuk to mělo, takový jako vysavač z něčím stříknutý. Ale že odbočím o těch motorech, tak já si pamatuju zážitek s Trabantem, když jsem byl na vojně, tak jeden kolega tam měl právě Trabanta a půjčil mi ho. Já jsem byl kousek od Prahy a chtěli jsme s klukama přímo do Prahy, tak nám ho půjčil a my jsme odjeli možná 500-600 metrů od těch kasáren a Trabant zdechl. Jo, tak jsme jako pátrali, co se vlastně stalo, proč to nejede, udělali jsme pomalu generálku na té cestě. Nepodařilo se nám to rozjet, tak jsme se jako vrátili zpátky do těch kasáren a říkáme tomu kolegovi, hele, ten Trabant to prostě nejede, že? A on nás dodělal, pustili jste si benzín? A já říkám, jak pustili benzín? A on říká, no tam je normálně pod palubovkou ventilek, jako na motorce a musíš tam dát buď rezervu, anebo jako normálně tok benzínu. Takže to mě jako u Trabanta hodně jako zarazilo, že tam byl normálně ventil na benzín.
Když už jsme u toho Trabantu, taky by jsem dal jednu historku. Měl jsem možnost tak 5 let zpátky se svést ve Velorexu, takže klasická 350-ková verze a byl tam Trabant. A opravdu ta 650 s tím Velorexem, to bylo už nebezpečné na ty cesty, ale byla to legální úprava, což je zajímavé, že když se to třeba dováželo z Maďarska, tak se dalo to mít přihlášené oficiálně, že tam taková úprava byla. Samozřejmě v Česku nereálné udělat takovou úpravu, takže takhle k tomu Trabantu a dobových úprav.
Ale on musel být na údržbu strašně jednoduchý, protože já si pamatuju tu palubovní desku, tam byl tachometr, možná 3 kontrolky, blinkery, dálkové světla a možná nějaké nabíjení, nic víc tam nebylo.
Spouštění topení určitě.
A ten model, který jsem měl já půjčený tenkrát od toho kamaráda, tak on měl dokonce ostřikovač jako manuální, tam si natáhl takovou jakoby pumpičku. Pod tlakem by to stříklo zpátky vodu na ty skla.
To si pamatuju, že vlastně, když jsi zmínil toho Žigulíka, tak ty první 120 české Fiaty, ten původní Žigulík z italské výroby, tak měl v těch 60. letech taky tam nějaké mačkátko na odstřikování, ale Žigulík už to měl elektrické.
Prostě to byla krásná doba.
Mašinérie!
Každou neděli mezi 17. a 19. hodinou tady u nás na Freši Mašinérie s Martinem. Dneska si povídáme o motocyklech mého mládí, o 50kách, na kterých v podstatě všichni dnešní motorkáři asi začínali a byli to buď pionýry, Mustangy, anebo teď jsme se dostali k Simpsonům, což byla, dovolím si říct, revoluce mezi těma motorkama. Když se podíváme na ty dva nejčastější modely, které se tady u nás v České republice objevovaly, tak je to Simpson S51 Electronic a Simpson S51 Enduro. Oni se zhruba vyráběli od stejného roku někdy 1980-81 ve východním Německu a tady se to postupně jakoby dostávalo. A jak jsi správně zmínil v tom minulém vstupu, tak bylo poměrně nedostatkové zboží se k němu vůbec dostat. Takže potom samozřejmě přes ty bazary jakoby ten druhotný prodej fungoval relativně v pohodě, protože přece jenom na 50, kdy jsi se mohl jezdit od 15 let a v 17 už jsi mohl udělat jako velkou mašinu bez žádného dalšího rozlišení. Takže na tom Simpsonu se vydrželi 2 roky, když se jako zadařilo. A pak se posouval dál a kupoval si MZ-ty a 350-ky a podobně. Pojďme se ale podívat na základní rozdíl mezi právě elektronikem a endurem.
Tak určitě je to vzhled, takže tam jde vidět zvednutý výfuk u toho endura, zesílený rám a co se týká motoru, 4-kvalt, úžasný, pracující s funkční elektronikou oproti pioniru, svítilo to.
To byl obrovský rozdíl mezi tím Mustangem nebo Pionýrem a tím Simpsonem. Mělo to blinkry. Jo, to prostě ani jeden z těch modelů starších neměl. Mělo to relativně na tu dobu úžasné světlo, svítilo to 35 W žárovka, dalo se s tím jezdit i po tmě. Startování mě napadá. Jo, Pionýr to prostě byla alchymie, to se řídit, ty kladívka, jo, to zapalování. Simpson, pokud si vzpomínám dobře, měl elektronické zapalování, tam už se to neřešilo vůbec, tam si opravdu šlápl, bylo to dokonce sytič. Jo, to si pamatuju, že to bylo na pravém řídítku, taková páčka jako by doleva doprava a normálně plnohodnotný sítič. Oproti tomu Pionýr, tam se to musel nacucávat různě ten benzín tím knoflíkem na tom karburátoru, takže ten Simpson, prostě to byla úplně jiná liga. Ty Endura, to byl takový sen těch kluků, protože ono vypadalo daleko lépe než ten elektronik. Ten elektronik byl takový usazenější, byť to mělo stejnou nádrž, stejné nárazníky, světla, blinkry, ale ten výfuk, dobře si zmínil, že to bylo dole. Ty řídítka na tom elektroniku byly nižší, oni byly takové jakoby relativně rovné skoro, trošičku jako vyvýšené, když toto enduro mělo klasické vlaštovky, už vysoké, jakože se na tom i lépe sedělo. Ten výfuk měl takový dírkovaný, jakoby ochranný plech nebo něco.
Přesně.
Hele, pamatuju si, kamarád měl pravděpodobně předělaného elektronika na enduro, protože to nebyl problém zvednout, jako koupit nové koleno, ten výfuk zvednout nahoru, akorát, že ten plech nesehnal, takže jezdil bez toho. A jeli jsme někam tady v Třebovicích k Gopavici, tam jsme to položili a já jsem si se svou jako zadnici sedl přímo na ten žhavý vůbec toho chrániče. Dovolí si představit, co jako lítalo.
No, tady tohleto i u toho Pionýra, protože tam člověk jezdil po poli, taky jsem měl nejednou opalenou lítko, takže znám tady tyhle ty popáleniny, je to nepříjemné. A když jsme se bavili o té technice, tak třeba oproti Pionýru se mi strašně na Mustangu, na tom Simpsonu líbilo, že už to mělo úhledné ovladací prvky prostě na ovládání světel, byl tam takový kombinovaný přepínáč, tak už jsme potom byli zvyklí třeba na těch 638, takže opravdu tam to už bylo s těma blinkrama ovládání.
To už bylo v podstatě jako dnešní motorky, byť teda tenkrát vlastně, když si zařadil ten, nebo zapl ten blinkr doleva nebo doprava, tak jsi ho musel zase vypnout. Dneska už ty moderní motorky to umí sami, anebo zmáčkneš jakoby v prostředku, ale tenkrát to jakoby zůstalo vyset do toho boku a musel jsi ho vrátit. Ale bylo to tam, přepínání dálkový světel, ten cítíš, jak jsem zmínil, to prostě, to byly revoluce, na které jsme tenkrát hleděli.
Jo, jako jde vidět pokrok, škoda, že to v té Javě ten projekt nedostal zelenou, mohli jsme mít konkurenci, bylo by to určitě tež čtyřkvaltové moderní vzhled, ale tehdejší síly a vládní mocenci nebo ti, co to rozhodovali, tak měli jinou vizi.
Jedno si vzpomínám teda jako dneska, což byl rozdíl mezi Pionýrem a Simpsonem, byl stojan. Ten Pionýr, pokud si ho postavil na stojan a dokázal stát na něm, protože oni byli teda hodně jako vachrlaté, tak si ho postavil a on vlastně zůstal na zadním kole. Jo, měl přední kolo ve vzduchu. Když to ten Simpson byl přesně opačně, on měl teda už takový, nevím z čeho to bylo, nějaká slitina.
Určitě hliníkovi.
Byl daleko jakoby robustnější a když si toho Simpsona postavil na stojan, tak bylo přední kolo na zemi a to zadní ve vzduchu a vypadalo to teda wow.
Tady tohle mě minulo, ale u toho stojanu, u toho Pionýra, tam to opravdu tím, že to byly svařené trubky a trošku lísované.
To se odlámalo, dokud si vzpomínám dobře. To...
Tím, že to ještě bylo na pružince, tak kolikrát to právě plandalo se po zemi a ten asfalt tomu ubíral, takže opravdu potom už tomu chyběla třeba jenom levá nožka, takže když to člověk postavil na stojan, tak to mělo tendenci padat.
To bylo to hrozný, fakt si to pamatuju. To je ne, jako stojany na pincích se nepovedly. Jo, to ten Simpson byl teda daleko lepší. Za chvíličku se podíváme, jak se na Simpsonu vlastně jezdilo.
Mašinérie!
Jste na Freši, dneska si povídám s Danielem Novotným o padesátkách našeho mládí. Došli jsme k Simpsonu a tam jsme se zhodli, že to opravdu byla revoluce mezi malými motocykly a všichni kluci po něm toužili, buď ho sehnali nebo nesehnali, protože opravdu to bylo nedostatkové zboží. Ale Dane, pojďme si říct, jak se na těch jednotlivých motorkách jezdili. Necháme teda Javu jako Pionýr, nebudeme rozebírat jednotlivé podtypy a necháme Simpson jako Simpson. Přesto tam jsou razantní rozdíly, co se týče jízdy. Když vezmeme od startování, tak Pionýr, říkali jsme, měl nějaké kladívka, bylo to jako strašně složité na nějaké seštelování, předstih se tam, pokud si vzpomínám dobře, že někde šuplérou. Přesně tak. A mám pocit teda, že to ne moc dobře i startovalo na ten startovací pedál, na tu kliku.
Na to, jak vlastně to byla taková pomalu, tak by se dalo říct, nášlapka a opravdu, když člověk šlapnul, tak to maximálně udělalo jeden až dva chody, tak tam opravdu nebylo takové, že by to nastartovalo, takže hodně se tlačilo. Tam.
Ono to šlo, ono to vážilo relativně pár kilo.
65 kilo možná.
Takže šlo to, no, dnešní mašinu jako neroztlačíš. Oproti tomu Simpson měl elektronické zapalování, říkali jsme sítič, a tam opravdu stačilo většinou šlápnout a to takovým rachtáním to prostě chytlo. Potom rychlosti, jak se radili vlastně rychlosti na Pioníru?
Tak tam vlastně tím, že tam byla ta řadička od válce, tak se to, jak se to řadilo nohou, jednička nahoru, potom dolů, samozřejmě tež to byl takový výdisek, rádo se to ohýbalo, po případě pokud si něco potkal, jo, na čepu od rámu to tam bylo k tomu přišroubované. Jo, já si myslím, že největší slabina celé té motorky je hlavně převodovka. Já si myslím, že každý, kdo má Pioneera, tak si pamatuje celkem silná jednička, neříkám, jak Bůh ví, jak moc, dvojka, jo. A když už tam člověk chtěl dát tu trojku, tak už to řekl, ne, prostě opravdu.
Ve dvou třeba, to se fakt to jako vůbec trápilo, no.
No, ve dvou to znamenalo 1-2, 1-2, furt dokola, takže...
Tak jak jsme říkali na začátku, trošku záviselo na tom počasí, na tom větru, jestli si měl záde nebo proti sobě. Naproti tomu Simpson, ten měl řazení jakoby od stupačky, takže jednička dolů, 2, 3, 4 nahoru, takže obrovský rozdíl, ta čtyřka tam opravdu šla poznat. Bylo to daleko živější, jo? Ono to mělo samozřejmě větší kilowaty, takže samo o sobě ten motor byl silnější, ale celkově prostě to jezdilo.
Jo, ono i vlastně to uložení toho válce tím, že vlastně ten u toho Pioneeru ten válec jde dopředu, tam už to bylo prostě uhlované
nahoru, ano.
Jako klasická motorka. Větší životnost u toho Pioneera tež prostě jsou zachované reklamace, takže opravdu ty Pioneery už od výroby se často reklamovaly, že to nejde nastartovat, jo, já chápu, chcete jít do práce a ráno půl hodiny rituál a přemlouvání, abyste ten stroj nastartovali. Mám Mustanga, zázračný motocykl, kdykoliv k tomu přijdu, nastartuju, když k tomu přijdu po roce, dobře, tak si to roztlačím, nebudu to tam trápit, vím, že se to potřebuje zalít, ale opravdu vím na 99%, že odjedu. Ale ne všechny, je to kus od kusu. Ten javácký přístup, nějaké lícování, zpracování, jo, všechno je tak prostě, pokud to nebylo na vývoz pro někoho, aby to nějak vypadalo, tam si dali trošku záležet, ale opravdu, ale zase těch motocyklů bylo strašně moc vyrobených. Bavíme se možná o 1,5 milionu kusech, protože vím, že už ke konci ten 1,5 milionu výrobní číslo existuje, takže těch strojů mezi lidma opravdu je zachováno a dneska už se nerecykluje, recykluje se, ale už se nevyhazuje. Všiml jsem si, že je velký trend, když se to dostane na vrakač, takový stroj, tak ti lidi už ví, že to je motorka, vyfotí to, jde to zase zpátky do oběhu. Což je velký rozdíl, že zase těch Mustangů, těch Simpsonů není tolik v oběhu a opravdu sehnat náhradní díly je těžší a jde vidět, že těch strojů oproti těm našim padesátkám je o hodně méně.
Mm-hmm. Další obrovský rozdíl, který mi napadá mezi Pioneerem a tím Simpsonem, bylo to, že Pioneer vlastně neměl nikdy baterii svou vlastní. Takže to Simpson byl buď 6-voltový, ty první, a potom někdy ke konci 80. let dokonce 12-voltový, tam se trošku měnila i ta elektronika a ovládání těch světel a podobně. Přesto ten Pioneer jako dokázal i bez ta baterie jezdit.
Jo, tak tím, že tam bylo vlastně magneto, bylo to zase tady tohleto na údržbu pro kluka. Sami to znáte, dneska baterky vydrží maximálně 2-3 roky. Musíte se o ní starat, musíte dávat přes zimu do tepla. Jo, jakmile to necháte trošku podvybíte, vybíte, na začátku sezony baterie je mrtvá. Prostě v tomhletom si myslím, že to magneto u toho Pioneera dobré, ale samozřejmě 30 W, které poslední modely nabízely, to opravdu bylo na tu bludičku vepředu hodně málo a taky to tak vypadalo, že to nesvítilo.
To bylo třeba zajímavé, že Pioneery Mustangy neměli vlastně nikdy oficiální zadní brzdové světlo. Tam bylo jenom to koncové, jakoby klasické obrysové, ale neměli klasický spínač brzdový, a aby vzadu se rozsvítilo brzdové světlo. Naproti tomu Simpson, ten už měl brzdové světlo, ať ten 6-voltový nebo 12. Tam byl jediný rozdíl, že pokud to byla 6-voltová verze, tak svítilo zadní obrysové světlo a ve chvíli, když jsem šlapl na brzdu, tak vlastně to obrysové světlo zaslo a pomalinku se rozlo to brzdové. Ten 12-voltový, ten už v podstatě fungoval jako auto.
No a třeba ono je zajímavé, že když si člověk všimne exportu, tak ono jako Pioneer existuje s blinkrama, existuje i s baterií, ale tady toto jsou vývozy do Ameriky, a opravdu na specifický trh, kdy se ta Java chtěla trošku ukázat, tak to dokázala, ale pro nás socialistický lid jsme měli vždycky jenom ten základ.
My jsme byli rádi, že máme to, co máme.
Mašinérie!
Nějakých 13 minut nás bývá do 19. hodiny, to znamená, že Mašinérie s číslem 98 je pomalu a jistě ve svém finále. Dnes jsme si povídali s Danem Novotným o tom, že jak se jezdilo vlastně na 50 kubických centimetrech motocyklech, malých motocyklech, ať to byly Javy, Pioníry, Mustangy nebo Simpsony. A my jsme se na závěr podívali, pokud vás to zaujalo, tohle povídání, a třeba jste začali uvažovat o tom, že byste se vrátili do těch mladých let a chtěli pořídit něco takového, kolik vlastně dneska stojí. Můžu konstatovat, že trh je relativně bohatý. Dají se sehnat ještě pořád zachovalé stroje, původní stroje, ale je jich dost. Je z čeho vybírat.
Jako největší rozdíl je inzerce, Facebook a mezilidská komunikace. To znamená, že Facebook je přestřelený, tam už se třeba u toho Pionýra bez problémů bavíme o 36 tisících, 40 tisících, většinou s papírama, aspoň to má nějak vyřešené. Když se bavíme o takovém rádoby šrot stavu, kdy opravdu...
Ten nálezový stav se tomu říká, ano.
Taky, a tam už třeba těch 6, 10 tisíc, když ty stroje stojí 15 tisíc, kde vidíte, že ta inzerce je tam deal, že už ti lidi aspoň ví, že ta vstupní investice musí být co nejnižší, protože opravdu renovovat dneska Pionýra je de facto dělat velkou motorku, třeba kývačku, trošku menší, ale tam je ten vzadu velký plech, takže té barvy se tam taky dost potřebuje. A když vezmete vyplet, renovace, chromy, tak u takového stroje jste bez problému na 30 tisících. Takže ještě když koupíte stroj za 15-20 tisíc, tak už jste na 50. A když jsem prodával Suzuki GSX 1200 100 koní za 42 tisíc, tak je to něco šíleného.
Je to nepoměr, úplně.
Že japonská dokonalost versus prostě splašené trubky, které mají 3,5 koně.
Je samozřejmě rozdíl v té inzerci, jestli ten Pionýr má technický průkaz, protože je spousta vraků různě po půdách a ta historie, ta už se dávno někde ztratila a prostě je to třeba na značkách, nemá to STKčko a nemá to technický průkaz. Ty si podobný Pionýr koupil relativně nedávno a přesně tímhle si jsi prošel, protože neměl úplně jako hotovou tu historii.
Já vždycky říkám, že je důležité vyřešit doklady u motocyklu a potom renovovat nebo se o ten motocykl dál zajímat, protože udělat renovaci a pak zjišťovat doklady je prostě podle mě hloupé, protože může to být nevyřešené, potom člověk musí do toho znovu zasáhnout. A co se týká mojí zkušenosti, můj Mustang stál 5000 korun před 7 rokama a bylo to na mrtvého, takže jsme otevřeli dědické řízení a když to vezmu originál podpisama od majitelů, tak STKčkem tak dalších 5000 mě stálo oficiální přihlášení na moje jméno. Mm. Je to úřední kolečko. Teď jsem dostal 05 s tím, že k tomu byla kartička, majitel známý, podle, že tam byl napsaný, ale vůbec se nevědělo, jestli žije. Rok 1948 majitel, takže to bylo takový trošku oříšek, ale majitele se podařilo najít, bez problémů mi podepsal kupní smlouvu, udělala se technická a motocykl se přihlásil, takže tam jsme třeba s cenou kolem 2000, což je opravdu srandovní, ale nejhorší je to lítání kolem, takže já se na jednu stranu nedivím, že ty ceny jsou vyšší, protože dneska to máte jak obchod, e-shop, přijdete, koupíte, zaplatíte a máte hotový výrobek. Ale tady tyhle ty věci, když si to člověk dělá sám a spočítá svůj čas a námahu, tak už hod, někteří si to nechají proplatit, někteří to dělají kvůli tomu, ať tu historii mají vyřešenou, ať můžou jezdit, protože dnešní doba opravdu nenasvědčuje tomu, že by byla lepší a ti policajti by byli schovývavější a tolerovali ježdění. Před 15-20 rokama to bylo úsměvné, dostal si rádoby takový slovní pohlavek, vymontovali mi svíčku a běž si to otáhnout domů. Bylo to bez pokuty, dneska už ti kluci můžou dostat zákaz řízení, když to udělají před řidičákem, tak je to problém, protože to mají zase odsun, takže doklady jsou důležité. Bohužel motorka vím, že jezdí na palivo, ale bohužel, aby člověk mohl jezdit po cestě, tak potřebuje mít SPZ-ku.
Když se podíváme na ceny Simpsonů v inzerci, tak tam je to trošku dražší, protože i ten motocykl sám o sobě byl dražší už v době pořízení. Tam opravdu ty nálezové stavy se pohybují od nějakých 10-15 tisíc. Také to nemusí mít zrovna papíry, ale je to prostě motocykl určený k renovaci. A potom ty renovované kousky, tak ty jsou úplně v pohodě 65-70 tisíc, i když mi to teda už trošku připadá přesilené, ale jsou to nádherné kousky.
Jako ta doba se brutálně změnila, protože když jsme tady tyhle ty věci řešili před těma 15-20 rokama, tak ten Simpson si držel strašně dlouhou dobu svoji cenu 10 tisíc. Za 10 tisíc byl schopný člověk koupit motorku s funkční a vyřešeným z doklady. Ale dneska prostě bohužel zase to zmizlo a tím díky velkému nadšení mladé generace, která teďka přišla, tak se opravdu o ty věci se zajímají, kupujou a co si budem, český národ je podle mě národ sběratelů, takže opravdu kdo už má prostě motorku, tak má ještě k tomu další motorku, takže opravdu to mizí.
Dane, děkuji ti za úžasné povídání a vlastně můj takový návrat do historie. My jsme se dohodli, že to bylo fajn a že bychom chtěli ten příští týden pokračovat zase ve srovnání dvou legend, ale tentokrát se posuneme do daleko vyšší kubatury. V té době jezdili na cestách někdy přelom 80. 90. let MZ-ty versus Javy.
Tak, já si myslím, že to bude pěkné povídání, nějaké ta, jak se říká, čtvrka, osmička, devítka.
MZ 150, 250.
Takže tady to bude velmi bohaté a tady já mám plno osobních zkušeností, protože sám jsem 638, 639 dlouho vlastnil a teďka vlastně stavím policejní 638, takže...
Budeme se o tom povídat. Příští neděli po 17. hodině tady u nás na Freši v Mašinérii. Dane, díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A mějte se krásně, kola marulu.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!